Dagur 42. Þakklætir síminn og önnur samskiptatól sem tengja með umhverfi mínu og allri tilverunni eftir þörfum eða vilja. Símar og skilaboðaskjóður létta mér lífið og efla tengingu og áskæra þakkláta tjáningu mína. Veita mér aðgang að alnetinu, eru samskiptatækið mitt, myndavél, upptökutól, hljómtæki, útvarp, leiðakort, greiðslugátt og veslun. Önnu smáforrið sem léttar lund, tengja hjörtu og stuðla að velsæld. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.